Dari Washington, inilah VOA.
Good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar di seluruh Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America langsung dari Studio 17 di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Hari ini Senin 22 April 2019 bertepatan dengan peringatan Hari Bumi Sedunia. Saya Metrini Gepani bersama seluruh kerabat kerja. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita di antaranya. Sedikitnya 290 orang tewas dan 500 orang terluka dalam ledakan hari Paskah di Sri Lanka. Korea Utara kecam semua pejabat Amerika kecuali Presiden Trump. Dan pelawak Zelensky menang dalam pemilihan Presiden Ukraina. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Not that bull. Smile, okay? This bull.
Setelah lama ditunggu-tunggu, sequel film Space Jam memang dipastikan akan dibuat Hollywood tahun ini.
As you hold me. Cher yang kini berusia 72 tahun kembali menemui penggemarnya dengan tur musik dan pertunjukan Broadway yang akan mengungkapkan hubungannya dengan mendiang mantan suaminya, Sonny Bono.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Bill Andrade. Kini ikutlah dulu berita malam tentunya bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Gopani.
Selamat malam pendengar. Seorang pejabat Sri Lanka mengatakan kelompok militan lokal dengan bantuan dari jaringan internasional bertanggung jawab atas serangan Minggu Paskah terhadap gereja dan hotel di Sri Lanka. Menteri Kesehatan Negara itu Rajita Senaratne mengatakan pada hari Senin bahwa organisasi Tauhid Jamaah Nasional bertanggung jawab atas pemboman bunuh diri yang menewaskan 290 orang dan melukai 500 orang lainnya itu. Dia menambahkan ada jaringan internasional dan tanpa jaringan itu serangan tidak akan berhasil. Senaratne mengatakan serangan di 6 lokasi, di 3 gereja dan 3 hotel dilakukan oleh 7 pembom bunuh diri. Semua pelaku bom bunuh diri adalah warga negara Sri Lanka, kata dia. Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena dijadwalkan untuk mengumumkan keadaan darurat nasional pada tengah malam Senin. Dan kantor berita kepresidenan mengatakan langkah-langkah darurat akan terbatas pada penanganan terorisme dan tidak akan menghalangi kebebasan berekspresi. Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa 24 tersangka telah ditahan sehubungan dengan ledakan itu.
Korea Utara telah menyatakan gelombang kecaman terhadap para pejabat tinggi Gedung Putih selagi pembicaraan dengan Amerika Serikat terhenti. Tetapi satu orang yang belum dikritik oleh Pyongyang adalah Donald Trump. Pola tersebut mencerminkan preferensi nyata Korea Utara untuk terus bernegosiasi langsung dengan Trump yang telah mengambil pendekatan lebih bersahabat untuk pembicaraan nuklir daripada para pembantunya. Gelombang kecaman terhadap para pembantu Trump itu juga tampaknya merupakan upaya yang disesuaikan dengan cermat oleh Korea Utara maksud kami untuk meningkatkan tekanan negosiasi pada Amerika tanpa sepenuhnya mengganggu pembicaraan. Mereka pandai membuat sekat, kata David Kim, ahli dalam kebijakan keamanan Asia Timur di Stimson Center yang berbasis di Washington. Selama mereka tidak mengecam Trump, mereka menganggap kita akan baik-baik saja. Korea Utara telah mengecam keras banyak pejabat Amerika lainnya dalam beberapa pekan terakhir, termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo yang dituduh omong kosong dan mengarang cerita seperti penulis fiksi.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Volodymyr Zelensky, aktor televisi usia 41 tahun, menang telak dalam pemilihan Presiden Ukraina hari Minggu. Dengan hasil exit poll menunjukkan ia meraih sekitar 73% suara pada putaran final, hampir 3 kali lebih banyak dari pesaingnya Presiden Petahana Petro Poroshenko. Mengaku kalah pada Minggu malam, Poroshenko mengucapkan selamat kepada Zelensky dan menambahkan, "Saya akan meninggalkan jabatan, tetapi saya ingin mengumumkan dengan tegas, saya tidak akan meninggalkan politik." Zelensky menggabungkan kampanye media sosial yang bagus dengan citranya sebagai orang luar, memanfaatkan gelombang kemarahan publik terhadap politik lama Ukraina, yakni kronisme dan korupsi. Kritikus menyorot hubungan Zelensky dengan penguasa oligarki di pengasingan Ihor Kolomoisky yang dituduh melakukan penipuan bank dan pemilik stasiun televisi Plus One yang menyiarkan acaranya. Zelensky berjanji melanjutkan Ukraina yang pro-barat 5 tahun setelah Rusia mencaplok Crimea dan menginvasi Ukraina Timur.
Kala Katedral Notre Dame di Prancis kosong dan terlarang pada hari Paskah, Uskup Agung Paris memberi penghargaan kepada petugas pemadam kebakaran yang bekerja tak kenal lelah untuk menyelamatkan gereja terkenal itu yang terbakar pekan lalu. Uskup Michel Appetit mengatakan mengadakan misa minggu di gereja Saint Austis yang lebih kecil di tepi kanan Sungai Seine. Appetit memberi petugas pemadam kebakaran itu Alkitab yang diselamatkan dari Notre Dame. Lebih dari 400 petugas pemadam kebakaran berjuang selama sekitar 9 jam untuk menyelamatkan sebisa mungkin katedral berusia ratusan tahun itu bersama artefaknya.
Delegasi Sudan akan berkunjung ke Amerika untuk mengadakan pembicaraan yang bertujuan agar Sudan dihapus dari daftar negara sponsor terorisme. Penguasa militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dalam wawancara pertamanya di televisi pemerintah sejak berkuasa, mengatakan delegasi akan pergi pekan ini atau pekan depan untuk pembicaraan itu. Pemerintah Amerika memasukkan Sudan ke daftar terorisme pada tahun 1993 atas tuduhan bahwa pemerintah presiden waktu itu, Omar al-Bashir, mendukung terorisme. Al-Bashir digulingkan pada bulan ini oleh militer setelah 30 tahun berkuasa. Pada tahun 2017, Amerika mencabut embargo perdagangannya selama 20 tahun terhadap Sudan, tetapi tetap memasukkan Sudan dalam daftar negara daftar negara sponsor terorisme bersama Iran, Suriah, dan Korea Utara. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Orang-orang dari berbagai penjuru dunia mengecam serangan teroris di Sri Lanka yang telah menewaskan sedikitnya 290 orang dan mencederai sekitar 500 lainnya pada perayaan Paskah hari Minggu pagi. Serangkaian ledakan dilaporkan menghantam beberapa gereja dan hotel mewah di ibu kota Kolombo serta di kota Negombo dan Batilkaloa. Wartawan VOA Slatika Hogue melaporkan polisi telah menangkap beberapa tersangka terkait kekerasan yang terjadi pada peringatan paling penting bagi umat Kristen itu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lea Johannes.
8 ledakan menghantam gereja-gereja dan hotel-hotel di Sri Lanka pada waktu umat Kristen memperingati Paskah. Paus Franciscus menyatakan solidaritasnya dengan umat Kristen yang menjadi sasaran sewaktu mereka berkumpul untuk berdoa bersama. Paus Franciscus mengemukakan,
"Saya percayakan mereka yang meninggal secara tragis kepada Tuhan, dan saya berdoa bagi mereka yang terluka serta mereka yang menderita akibat peristiwa dramatis ini."
Presiden Amerika Donald Trump termasuk di antara pemimpin politik yang mencuitkan kemarahan pada hari Minggu pagi. Para pejabat menyatakan sekitar 30 warga negara asing, termasuk di antara korban yang tewas. Di antara mereka terdapat warga negara Amerika, Inggris, India, Tiongkok, Jepang, dan Portugis. Pihak berwenang di Kolombo memberlakukan jam larangan keluar rumah mulai pukul 8 malam hari Senin hingga pukul 4 pagi hari Selasa dan memblokir media sosial hingga pemberitahuan selanjutnya. Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan,
"Kami telah memerintahkan penangkapan siapapun yang terlibat dalam insiden ini dan telah memberi semua kewenangan kepada otoritas yang bertanggung jawab. Kami tidak mentoleransi perilaku semacam ini."
Sementara itu, seorang juru bicara Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan pemimpin PBB itu marah atas serangan-serangan teroris pada hari suci bagi umat Kristen di seluruh dunia. Uskup Agung Kolombo Malcolm Ranjith yang memimpin gereja Santo Sebastian dan Santo Antonius meminta pihak berwenang untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sejauh ini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut. Tetapi Kementerian Pertahanan Sri Lanka menyatakan para tersangka telah diidentifikasi sebagai ekstremis keagamaan dan para anggota satu kelompok. Menurut para pejabat, pelaku serangan bom bunuh diri bertanggung jawab atas sebagian besar ledakan pagi itu. Para pejabat menyatakan 13 orang telah ditahan terkait dengan serangan bom tersebut dan pencarian orang-orang lain yang terlibat masih berlanjut. Menteri Pertahanan Dinendra Ruwan Wijewardene mengatakan,
right now the CID, the police and the three forces are doing.
Sekarang ini Departemen Investigasi Kejahatan, polisi dan ketiga angkatan sedang melakukan investigasi. Kami yakin seluruh pelaku yang terlibat dalam insiden teroris ini akan ditahan sesegera mungkin. Mereka telah diidentifikasi dan pihak berwenang melakukan investigasi yang diperlukan dan para pelaku akan ditahan secepat mungkin.
Serangan ini adalah kekerasan terburuk yang menghantam negara di Asia Selatan itu sejak perang saudara di sana berakhir satu dekade silam. Manggala Karunaratne, seorang warga Kolombo, mengatakan,
during the 30 years of civil war, we had.
Selama 30 tahun perang saudara, kami mengalami banyak serangan bom di Kolombo. Kami terbiasa dengan bandara yang diledakkan atau bank sentral, hal-hal seperti itu. Tetapi telah 10 tahun ini damai dan kami mulai terbiasa dengan itu.
Keamanan ditingkatkan di Bandara Internasional Sri Lanka dan di tempat-tempat lain setelah serangan-serangan pada hari Minggu. Leo Johannes, VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2019 mencapai lebih dari 1,2 juta orang. Sayang, secara umum pemilu kali ini belum cukup akomodatif bagi mereka. Berikut laporan selengkapnya dari reporter VOA, Nur Hadi Sucahyo.
KPU sebenarnya memiliki perhatian besar bagi pemilih penyandang disabilitas. Buktinya, banyak aturan hukum dibuat untuk memayungi layanan bagi mereka. Sayangnya, pelaksanaan niat baik itu belum sepenuhnya maksimal di lapangan. Banyak penyandang difabel tidak memiliki akses ke TPS. Untuk membantu membuka akses itu, 4 organisasi peduli difabel di Yogyakarta membentuk Gerakan Aksesibilitas untuk Demokrasi atau GANDEM. Keempat organisasi itu adalah Sama Setara, Cikal, Diva Baik, dan Organisasi Harapan Nusantara atau OHANA. Risnawati Utami dari OHANA Indonesia melihat aturan dari KPU sudah cukup lengkap, namun pelaksanaannya memiliki banyak kekurangan. Di tingkat KPU daerah, belum ada cukup sumber daya manusia yang memahami isu penyandang disabilitas dan pemilu. Salah satu kelemahan pelaksanaan aturan di tingkat daerah, kata Risnawati, adalah ketiadaan dukungan individu. Negara sudah menjamin hak politik kelompok rentan dan menyusun panduan dalam pemenuhannya. Namun tidak ada petunjuk yang jelas, misalnya bagi kelompok lanjut usia, mereka yang sakit di rumah atau difabel, apakah didatangi ke rumah masing-masing ataukah dijemput agar bisa mencoblos di TPS.
Bahkan di dalam pembiayaannya juga harus disertakan soal akomodasi yang layak ini, karena ini sudah menjadi komitmen negara loh, jangan salah. Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas, berarti itu sudah ada komitmen politik. Komitmen politik berarti ada anggarannya juga gitu loh, yang artinya negara ini harus menyediakan, karena kan itu sudah menjadi state obligation atau kewajiban negara ketika sebuah negara itu meratifikasi konvensi dan membuat undang-undang organik di dalam negerinya.
Pada pemilu 2019 ini, GANDEM didukung oleh 15 orang relawan, 6 unit sepeda motor roda 3 untuk membawa kursi roda, 12 unit kursi roda, 2 unit sepeda motor, dan 3 unit mobil. Relawan berasal dari komunitas disabilitas sendiri, kalangan mahasiswa, komunitas otomotif, dan masyarakat. Menurut catatan KPUD DIY, setidaknya ada 11.342 difabel yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. Anggia Sari Puji Aryati dari Sama Setara menambahkan tantangan pemenuhan hak politik kelompok difabel juga datang dari keluarganya sendiri. Ada pemahaman dari sebagian keluarga yang berkeyakinan difabel tidak harus menyuarakan pilihan politik. Mereka juga tidak mau repot membawa anggota keluarganya yang difabel ke TPS.
Akhirnya kan ini menambah angka golput ya, padahal selama ini yang kita gaungkan adalah jangan golput. Tapi dengan ketiadaan akses untuk teman-teman difabel, akhirnya memang gak mau, mereka tidak bisa melaksanakan hakinya dan menjadi golput.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah truk baru pengiriman sisa makanan tiba di pabrik limbah menjadi energi di bagian utara Melbourne, Australia. Diangkut menjadi wadah, limbah yang berasal dari sisa makanan tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin-mesin berat untuk diubah menjadi bubur kertas. Dalam pengelolaan limbah ibarat sistem pencernaan buatan tersebut, sampah sisa makanan dimasukkan kemudian dipindahkan ke tangki raksasa. Produk akhirnya tidak lain berupa cairan bubur berwarna kecoklatan. Damien Bassett, salah seorang manajer pada Yarra Valley Water, menjelaskan cara dan proses itu melalui rangkaian pipa-pipa saluran mengemukakan.
Pada dasarnya yang kami lakukan di sini adalah mengubah limbah makanan menjadi energi terbarukan menggunakan gas yang dihasilkan saat kita kelaparan oksigen. Jadi, mekanismenya persis seperti cara kerja perut manusia.
Pabrik tersebut dapat mengelola 33.000 ton sampah makanan dalam setahun dan menghasilkan cukup sumber daya energi yang dapat digunakan oleh sekitar 750.000 rumah. McCafferty menyebutkan wilayah Victoria, Australia menghasilkan lebih dari 2 juta ton sampah makanan per tahun. Ada sekitar 20 pabrik limbah menjadi energi di Victoria dan sejumlah proposal diajukan untuk pengelolaan limbah lebih banyak lagi. Namun, tidak semua dari mereka memiliki kredensial hijau yang sama. Sebuah proposal mendirikan pabrik pengolahan limbah di Merivale Mill, Gippsland, di timur laut Melbourne, akan membakar sampah rumah tangga sehingga mengundang perhatian sejumlah kelompok pemerhati lingkungan. Nick Eberle dari LSM Environment Victoria mengungkapkan.
Kait akan hal itu, kemungkinan terjadi masalah dengan timbulnya suatu penghalang terhadap barang-barang yang seharusnya dapat didaur ulang untuk benar-benar didaur ulang.
Pada tahun 2018, Tiongkok memutuskan untuk menghentikan impor sejumlah barang daur ulang tingkat rendah yang mengakibatkan sistem daur ulang Australia menjadi kacau balau. Krisis daur ulang tersebut menimbulkan perdebatan mengenai apa yang dapat dilakukan oleh Australia dengan sampahnya. Saya Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
April 22, 1970, Hari Bumi, suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran akan berbagai masalah lingkungan hidup dunia, dirayakan di Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Jutaan warga Amerika, diantaranya mahasiswa dari ribuan perguruan tinggi, berpartisipasi dalam rapat umum, pawai, dan berbagai program pendidikan. Hari Bumi diprakarsai oleh Senator Gaylord Nelson dari Wisconsin. Ia adalah aktivis lingkungan hidup yang berharap dapat menggalang persatuan di kalangan gerakan lingkungan hidup tingkat akar rumput dan meningkatkan kesadaran mengenai ekologi. Peringatan itu berhasil meningkatkan kesadaran mengenai lingkungan hidup di Amerika. Dan pada bulan Juli tahun itu, Presiden mengeluarkan keputusan khusus mengenai pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup yang bertugas mengatur dan menegakkan peraturan mengenai polusi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Brandenburg telah menjadi negara bagian pertama di Jerman yang mengharuskan seluruh anak yang ingin mendaftar di Taman Kanak-kanak untuk divaksinasi campak dan sejumlah penyakit menular lainnya. Seiring meningkatnya kekhawatiran akan dampak gerakan anti-vaksin dan rendahnya tingkat imunisasi di seluruh Eropa. Eva Mazreva menyampaikan laporan Jamie Dadmer.
Penurunan tingkat imunisasi telah meningkatkan jumlah penyakit campak di Jerman, Prancis, dan Italia, juga di beberapa negara lain. Pemerintah Jerman kini sedang mempertimbangkan untuk mengharuskan vaksinasi di seluruh negara itu. Otoritas berwenang mengatakan jumlah penyakit campak di tiga negara bagian di Jerman tahun ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Negara-negara Eropa lain telah memberlakukan undang-undang yang mengharuskan vaksinasi, termasuk Italia yang dua tahun lalu meloloskan aturan yang membuat 10 jenis vaksin menjadi keharusan bagi anak-anak yang ingin mendaftar di seluruh sekolah di negara itu, termasuk vaksin campak dan cacar air. Wali kota New York, Bill de Blasio, minggu lalu menyatakan darurat kesehatan publik setelah mengukuhkan adanya 285 kasus penyakit campak sejak Oktober lalu.
This outbreak has been spreading. There are almost 300 cases already, overwhelmingly in Brooklyn.
Pejabat-pejabat kesehatan di kota itu telah memerintahkan vaksinasi wajib bagi siapapun yang melakukan kontak dengan penderita campak. Dan mereka yang melanggar akan dikenai denda hingga $1,000. Sementara para petugas kesehatan mengatakan, brosur yang diproduksi oleh kelompok anti-vaksin telah disebarluaskan di komunitas Yahudi Ortodoks. Sebagian besar kasus campak terjadi di komunitas ini.
Today we are declaring a public health emergency effective immediately. This will mandate vaccines for people living in the affected area.
Lewat undang-undang Brandenburg, anak-anak yang tidak divaksin campak tidak diizinkan masuk ke taman kanak-kanak. Anggota parlemen di Brandenburg mengatakan mereka akan mengkaji perlu tidaknya menambah keharusan vaksinasi lain. Menteri Kesehatan Brandenburg, Andreas Büttner, mengatakan perlindungan atas bayi dan ibu hamil harus lebih diutamakan dibanding mereka yang menolak memvaksinasi anak-anaknya. Di Brandenburg, 73,5% anak divaksinasi dalam kurun waktu 23 bulan. Di sebagian besar negara lainnya, termasuk Lower Saxony dan Schleswig-Holstein, para kepala sekolah mengambil tindakan dengan memulangkan anak yang belum divaksinasi. Badan Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan lebih banyak orang Eropa yang tertular campak tahun lalu, yaitu 82.600 orang, dibanding pada saat kapanpun 10 tahun lalu. Menteri Kesehatan Jerman, Hermann Grohe, mengusulkan undang-undang federal yang mengharuskan perawat di seluruh sekolah di 16 negara bagian melaporkan orang tua yang tidak memberikan bukti bahwa anak mereka telah divaksinasi. Jika aturan hukum ini diberlakukan, mereka yang tidak dapat menunjukkan dokumen vaksinasi akan didenda hingga $2,800. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bagi imigran di Amerika, mempelajari bahasa Inggris bisa menjadi sulit dan seringkali membingungkan, sedangkan belajar secara privat bisa menjadi mahal. Di Colorado, kelompok pemenang penghargaan bernama Intercambio melatih sukarelawan untuk mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua bagi siswa imigran dari seluruh dunia. Pelajaran berlangsung dalam kelas atau di rumah imigran. Di luar itu, sukarelawan dan murid sering menjadi sahabat, membangun hubungan yang bermakna. Laporan wartawati VOA Shelley Slender dari Longmont, Colorado, selanjutnya disampaikan Carlina Amkas.
Di pusat komunitas Intercambio di Longmont, Colorado, sukarelawan Deepa McCauley mengajar imigran untuk berbicara tentang kesehatan dalam bahasa Inggris.
Running a fever doesn't mean that you're running. Running a fever is the temperature.
Laki-laki dan perempuan dalam kelasnya berasal dari seluruh dunia. McCauley mengajar bahasa Inggris tanpa berbicara dalam bahasa ibu murid-muridnya. Ini, menurutnya, dimungkinkan karena materi pelatihan yang disediakan Intercambio dilengkapi gambar dan ilustrasi yang sangat membantu. Dan ia pun dilatih menjadi guru di lembaga tersebut. Direktur Eksekutif Intercambio, Lee Shinies, mengatakan, sukarelawan menjadi pertimbangan ketika lembaganya membuat materi pelatihan.
We found that a lot of the materials out there were not directly geared towards volunteer teachers, and we've had 5,000 volunteer teachers since we started.
Menurut kami, materi yang ada tidak langsung ditujukan kepada sukarelawan, dan kami mempunyai 5,000 guru sukarelawan sejak kami memulai pelatihan 18 tahun yang lalu. Dan sukarelawan mampu melakukan tugas yang luar biasa. Tetapi mereka membutuhkan pula materi yang siap digunakan, sangat praktis dan juga relevan.
Kembali ke ruang kelas, McCauley menyimak dengan cermat saat murid-muridnya bicara, mencari cara untuk membuat percakapan lebih bermakna dan relevan. Itu termasuk materi dalam buku pelajaran mereka tentang kesehatan jiwa.
How's he feeling?
Depression
can come from discrimination.
Direktur Intercambio, Lee Shinies, mengatakan, guru seperti Deepa McCauley membuat kursus bahasa itu berhasil dan akan selalu dikenang murid-murid. Kesempatan membantu imigran belajar bahasa Inggris mempunyai makna pribadi bagi McCauley.
One of the main reasons I want to teach English is because my parents were first generation immigrants.
Salah satu alasan utama saya ingin mengajar bahasa Inggris adalah karena orang tua saya adalah imigran, generasi pertama dalam keluarga, dan tidak berbahasa Inggris, sehingga sangat kesulitan. Mereka tidak akan kesulitan kalau waktu itu ada tempat seperti Intercambio.
Guru-guru sukarelawan dan murid-murid mereka sama-sama mengatakan percakapan bermakna dalam kelas Intercambio memungkinkan mereka membangun hubungan yang langgeng. Carlina Amkas, VOA Washington.
Inilah VOA.
Terima
Rencana pembuatan sequel film Space Jam tidak berjalan mulus. Film yang menurut rencana akan dibintangi pemain NBA ternama, LeBron James gagal mengikat nama-nama besar lain di cabang olahraga bola basket. Lebih jauh, Arif Budiman dalam info film berikut ini.
You were expecting maybe the Easter Bunny?
Is a rabbit, a duck, a doll, and a bull. Not that bull.
Smile, okay?
This bull.
Setelah lama ditunggu-tunggu, sequel film Space Jam memang dipastikan akan dibuat Hollywood tahun ini. Warner Brothers telah menunjuk Terrence Nance sebagai sutradara dan Andrew Dodge sebagai penulis naskahnya. Namun tidak seperti film pertamanya, sequelnya kemungkinan tidak banyak menghadirkan nama besar di dunia bola basket.
What's going on here?
I thought you'd never ask. You see, these aliens come from outer space. They want to make a
ESPN slave. Baru-baru ini memberitakan LeBron James yang juga produser eksekutif dalam film ini telah berusaha menghubungi sejumlah pemain ternama, namun mendapat tanggapan dingin. Spekulasi awal menunjukkan bayaran yang ditawarkan untuk tampil sebagai cameo tidak menarik. Sementara sejumlah lainnya menolak karena mereka tidak ingin menjadi bayang-bayang kesuksesan James. Benarkah hanya itu persoalannya? Tidak juga. Media Hollywood Reporter memberitakan sebetulnya bukan James yang bertanggung jawab mencari bintang NBA yang bersedia main untuk film ini, melainkan Warner Brothers. Tidak cuma itu, Warner juga hanya mencari bintang yang disponsori Nike, mengingat film Space Jam memiliki ikatan kuat dengan Nike terkait iklan Super Bowl Nike yang disebut Air Jordan, yang dibuat Joe Pitka yang kemudian juga mengarahkan film Space Jam yang dibintangi Michael Jordan. LeBron James memiliki ikatan kontrak dengan Nike, sehingga pemain-pemain lain yang memiliki hubungan dengan merek-merek ternama yang menjadi saingan Nike tak mungkin bisa ikut bergabung. Stephen Curry terikat dengan Under Armour, sementara James Harden dengan Adidas. Kevin Durant sebetulnya bisa ikut bergabung karena ia juga anggota tim Nike, namun ia sibuk dengan pembuatan drama televisi berjudul Swagger yang diangkat dari kisah hidupnya.
What I'm trying to say is, we need your help!
Perhaps I could be of some assistance.
Sumber-sumber yang dekat dengan produksi film itu mengatakan sequel Space Jam kemungkinan kini tidak akan menghadirkan banyak nama besar di NBA dan lebih terfokus pada James dan seorang remaja bernama Dom yang hingga kini belum dipastikan siapa pemainnya. Film ini juga akan menghadirkan Sonica Martin Green sebagai istri James dan seorang bernama Malik yang akan digambarkan seperti teman baik James, Maverick Carter. Sequelnya akan mulai dibesut musim panas ini dan akan dirilis 16 Juli 2021. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Usia tampaknya bukan penghalang bagi penyanyi Cher. Ia dikabarkan akan menggelar tur musik dan pertunjukan Broadway yang mengisahkan kehidupan dirinya sendiri. Lebih jauh ikuti Leah Johannes dalam Info Musik.
When you meet a boy that you like a lot and you fall in love, but he loves you not. If a flame should start as you hold me.
Cher yang kini berusia 72 tahun kembali menemui penggemarnya dengan tur musik dan pertunjukan Broadway yang akan mengungkapkan hubungannya dengan mendiang mantan suaminya Sonny Bono. Kepada The Today Show, Cher mengatakan ia merasa sedih saat melihat kembali masa senang dan sulit yang dilaluinya bersama Bono dalam pertunjukan Broadway The Cher Show. Ada beberapa bagian yang benar-benar sulit dan beberapa bagian terasa menyakitkan, seperti Sonny sudah meninggal dan ia seolah-olah datang dan berbicara kepada saya selalu terisak-isak, kata Cher. Perkawinan Cher dan Bono bertahan selama 9 tahun. Mereka berpisah pada tahun 1974. Bono meninggal dunia pada tahun 1998 pada usia 62 tahun. Tidak saja tentang perkawinannya, pertunjukan Broadway The Cher Show akan mengungkapkan kehidupan Cher selama 6 dekade. Saat ini ia tengah menggelar tur musik dunia Here We Go Again. Sekian info musik, Leah Johannes, VOA Washington.
Jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
What will you do when he sets you free? Just
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metri Nigiopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan. Di antaranya, Korea Utara kecam semua pejabat Amerika kecuali Presiden Trump, pejabat Sri Lanka ledakan bom terkait dengan jaringan internasional, pelawak Zelensky menang dalam pemilihan presiden Ukraina. Produser Jones dan teknisi Bill Andrade telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Penurunan tingkat imunisasi telah meningkatkan jumlah penyakit campak di Jerman, Prancis, dan Italia, juga di beberapa negara lain. Pemerintah Jerman kini sedang mempertimbangkan untuk mengharuskan vaksinasi di seluruh negara itu.
Di pusat komunitas Intercambio di Longmont, Colorado, sukarelawan Dipa McCauley mengajar imigran untuk berbicara tentang kesehatan dalam bahasa Inggris.
Running a fever doesn't mean that you're running. Running a fever is the temperature.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di Indonesia dan tentunya streaming langsung di voindonesia.com. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giopani.
Selamat malam pendengar. Korea Utara telah menyatakan gelombang kecaman terhadap para pejabat tinggi Gedung Putih selagi pembicaraan dengan Amerika Serikat terhenti. Tetapi satu orang yang belum dikritik oleh Pyongyang adalah Donald Trump. Pola tersebut mencerminkan preferensi nyata Korea Utara untuk terus bernegosiasi langsung dengan Trump, yang telah mengambil pendekatan lebih bersahabat untuk pembicaraan nuklir daripada para pembantunya. Gelombang kecaman terhadap para pembantu Trump itu juga tampaknya merupakan upaya yang disesuaikan dengan cermat oleh Korea Utara untuk meningkatkan tekanan negosiasi pada Amerika tanpa sepenuhnya mengganggu pembicaraan. Mereka pandai membuat sekat, kata David Kim, ahli dalam kebijakan keamanan Asia Timur di Stimson Center, berbasis di Washington, D.C. Selama mereka tidak mengecam Trump, mereka menganggap kita akan baik-baik saja, tambahnya. Korea Utara telah mengecam keras banyak pejabat Amerika lainnya dalam beberapa pekan terakhir, termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo, yang dituduh omong kosong dan mengarang cerita seperti penulis fiksi.
Seorang pejabat Sri Lanka mengatakan kelompok militan lokal dengan bantuan dari jaringan internasional bertanggung jawab atas serangan Minggu Pasca terhadap gereja dan hotel di Sri Lanka. Menteri Kesehatan Negara itu, Rajita Senaratne, mengatakan pada hari Senin organisasi Taufik Jamaat Nasional bertanggung jawab atas pemboman bunuh diri yang menewaskan 290 orang dan melukai 500 orang itu. Dia menambahkan ada jaringan internasional dan tanpa jaringan tersebut serangan ini tidak akan berhasil. Senaratne mengatakan serangan di 6 lokasi, 3 gereja dan 3 hotel itu dilakukan oleh 7 pembom bunuh diri. Semua pelaku bom bunuh diri adalah warga negara Sri Lanka, kata Senaratne. Sebuah mobil van hari Senin meledak di dekat salah satu gereja yang dibom hari Minggu. Polisi berusaha menjinakkan bom yang ditemukan di dalam van tersebut tetapi tidak berhasil. Tidak ada korban dalam ledakan itu. Presiden Sri Lanka Mahinda Sirisena menjadwalkan untuk mengumumkan keadaan darurat nasional pada tengah malam Senin. Kantor media kepresidenan mengatakan sejumlah langkah darurat akan terbatas pada penanganan terorisme dan tidak akan menghalangi kebebasan berekspresi. Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa 24 tersangka telah ditahan sehubungan dengan ledakan tersebut.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Selagi Katedral Notre Dame di Prancis kosong dan terlarang pada hari Paskah, Uskup Agung Paris memberi dan penghargaan kepada petugas pemadam kebakaran yang bekerja tak kenal lelah untuk menyelamatkan gereja terkenal itu yang terbakar pekan lalu. Michel Opetit mengadakan misa Minggu di gereja Saint-Eustache yang lebih kecil di tepi kanan Sungai Seine. Opeti memberi petugas pemadam kebakaran itu Alkitab yang diselamatkan dari Notre Dame. Lebih dari 400 petugas pemadam kebakaran berjuang selama sekitar 9 jam untuk menyelamatkan sebisa mungkin katedral berusia ratusan tahun itu bersama artefaknya. Kebakaran yang dimulai Senin malam itu menghancurkan sebagian besar atap dan puncak menara serta merusak organ dengan 8.000 pipa. Presiden Prancis Emmanuel Macron pekan lalu berjanji akan membangun kembali katedral itu dalam 5 tahun dan rakyat Prancis akan bersatu untuk memperbaiki simbol nasional mereka.
Volodymyr Zelensky, aktor televisi usia 41 tahun, menang telak dalam pemilihan presiden Ukraina hari Minggu dengan hasil exit poll menunjukkan ia meraih sekitar 73% suara pada putaran final, hampir 3 kali lebih banyak dari pesaingnya, Presiden Petahana Petro Poroshenko. Mengaku kalah pada Minggu malam, Poroshenko mengucapkan selamat kepada Zelensky dan menambahkan, "Saya akan meninggalkan jabatan tetapi saya ingin mengumumkan dengan tegas saya tidak akan meninggalkan politik." Zelensky menggabungkan kampanye media sosial yang apik dengan citranya sebagai orang luar, memanfaatkan gelombang kemarahan publik terhadap politik lama Ukraina, yaitu kronisme dan korupsi.
Pemerintahan Trump siap memberi tahu 5 negara termasuk sekutu Jepang, Korea Selatan, dan Turki bahwa mereka tidak lagi dikecualikan dari sanksi Amerika jika mereka terus mengimpor minyak dari Iran. Demikian dikatakan oleh para pejabat hari Minggu. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Senin akan mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan memperbarui pengecualian sanksi bagi 5 negara itu, manakala pengecualian itu berakhir pada tanggal 2 Mei, ujar 3 pejabat Amerika. 2 negara lainnya adalah Tiongkok dan India.
Pengunjuk rasa perubahan iklim yang membuat sebagian London macet total hari Minggu menyatakan siap menghentikan aksi jika pemerintah Inggris bersedia membahas tuntutan mereka. Sekitar 963 orang ditangkap dan 42 orang didakwa terkait protes Extinction Rebellion yang berlangsung. Pada hari ke-7, demonstrasi yang menduduki tempat-tempat penting di ibu kota Inggris itu, aktivis iklim remaja Swedia, Greta Thunberg, berbicara kepada demonstran dan mengatakan umat manusia berada di persimpangan jalan. Panitia menyatakan bersedia mengubah taktik dari gangguan menjadi dialog pekan depan. Demikian warta berita VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Orang-orang dari berbagai penjuru dunia mengecam serangan teroris di Sri Lanka yang telah menewaskan sedikitnya 290 orang dan mencederai sekitar 500 lainnya pada perayaan Paskah hari Minggu pagi. Serangkaian ledakan dilaporkan menghantam beberapa gereja dan hotel mewah di ibu kota Kolombo serta di kota Negombo dan Batilkaloa. Wartawan VOA Slatika Hoog melaporkan polisi telah menangkap beberapa tersangka terkait kekerasan yang terjadi pada peringatan paling penting bagi umat Kristen itu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lea Johannes.
8 ledakan menghantam gereja-gereja dan hotel-hotel di Sri Lanka pada waktu umat Kristen memperingati Paskah. Paus Franciscus menyatakan solidaritasnya dengan umat Kristen yang menjadi sasaran sewaktu mereka berkumpul untuk berdoa bersama. Paus Franciscus mengemukakan,
"Saya percayakan mereka yang meninggal secara tragis kepada Tuhan, dan saya berdoa bagi mereka yang terluka serta mereka yang menderita akibat peristiwa dramatis ini."
Presiden Amerika Donald Trump termasuk di antara pemimpin politik yang mencuitkan kemarahan pada hari Minggu pagi. Para pejabat menyatakan sekitar 30 warga negara asing, termasuk di antara korban yang tewas. Di antara mereka terdapat warga negara Amerika, Inggris, India, Tiongkok, Jepang, dan Portugis. Pihak berwenang di Kolombo memberlakukan jam larangan keluar rumah mulai pukul 8 malam hari Senin hingga pukul 4 pagi hari Selasa dan memblokir media sosial hingga pemberitahuan selanjutnya. Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan,
"Kami telah memerintahkan penangkapan siapapun yang terlibat dalam insiden ini dan telah memberi semua kewenangan kepada otoritas yang bertanggung jawab. Kami tidak mentoleransi perilaku semacam ini."
Sementara itu, seorang juru bicara Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan pemimpin PBB itu marah atas serangan-serangan teroris pada hari suci bagi umat Kristen di seluruh dunia.
Uskup Agung Kolombo Malcolm Ranjith yang memimpin gereja Santo Sebastian dan Santo Antonius meminta pihak berwenang untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sejauh ini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut. Tetapi Kementerian Pertahanan Sri Lanka menyatakan para tersangka telah diidentifikasi sebagai ekstremis keagamaan dan para anggota satu kelompok. Menurut para pejabat, pelaku serangan bom bunuh diri bertanggung jawab atas sebagian besar ledakan pagi itu. Para pejabat menyatakan 13 orang telah ditahan terkait dengan serangan bom tersebut dan pencarian orang-orang lain yang terlibat masih berlanjut. Menteri Pertahanan Dinendra Ruwan Wijewardene mengatakan,
right now the CID, the police and the three forces are doing.
Sekarang ini Departemen Investigasi Kejahatan, polisi dan ketiga angkatan sedang melakukan investigasi. Kami yakin seluruh pelaku yang terlibat dalam insiden teroris ini akan ditahan sesegera mungkin. Mereka telah diidentifikasi dan pihak berwenang melakukan investigasi yang diperlukan dan para pelaku akan ditahan secepat mungkin.
Serangan ini adalah kekerasan terburuk yang menghantam negara di Asia Selatan itu sejak perang saudara di sana berakhir satu dekade silam. Manggala Karunaratne, seorang warga Kolombo, mengatakan,
during the 30 years of civil war, we had.
Selama 30 tahun perang saudara, kami mengalami banyak serangan bom di Kolombo. Kami terbiasa dengan bandara yang diledakkan atau bank sentral, hal-hal seperti itu. Tetapi telah 10 tahun ini damai dan kami mulai terbiasa dengan itu.
Keamanan ditingkatkan di Bandara Internasional Sri Lanka dan di tempat-tempat lain setelah serangan-serangan pada hari Minggu. Leo Johannes, VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2019 mencapai lebih dari 1,2 juta orang. Sayang, secara umum pemilu kali ini belum cukup akomodatif bagi mereka. Berikut laporan selengkapnya dari reporter VOA, Nur Hadi Sucahyo.
KPU sebenarnya memiliki perhatian besar bagi pemilih penyandang disabilitas. Buktinya, banyak aturan hukum dibuat untuk memayungi layanan bagi mereka. Sayangnya, pelaksanaan niat baik itu belum sepenuhnya maksimal di lapangan. Banyak penyandang difabel tidak memiliki akses ke TPS. Untuk membantu membuka akses itu, 4 organisasi peduli difabel di Yogyakarta membentuk Gerakan Aksesibilitas untuk Demokrasi atau GANDEM. Keempat organisasi itu adalah Sama Setara, Cikal, Diva Baik, dan Organisasi Harapan Nusantara atau OHANA. Risnawati Utami dari OHANA Indonesia melihat aturan dari KPU sudah cukup lengkap, namun pelaksanaannya memiliki banyak kekurangan. Di tingkat KPU daerah, belum ada cukup sumber daya manusia yang memahami isu penyandang disabilitas dan pemilu. Salah satu kelemahan pelaksanaan aturan di tingkat daerah, kata Risnawati, adalah ketiadaan dukungan individu. Negara sudah menjamin hak politik kelompok rentan dan menyusun panduan dalam pemenuhannya. Namun tidak ada petunjuk yang jelas, misalnya bagi kelompok lanjut usia, mereka yang sakit di rumah atau difabel, apakah didatangi ke rumah masing-masing ataukah dijemput agar bisa mencoblos di TPS.
Bahkan di dalam pembiayaannya juga harus disertakan soal akomodasi yang layak ini, karena ini sudah menjadi komitmen negara loh, jangan salah. Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas, berarti itu sudah ada komitmen politik. Komitmen politik berarti ada anggarannya juga gitu loh, yang artinya negara ini harus menyediakan, karena kan itu sudah menjadi state obligation atau kewajiban negara ketika sebuah negara itu meratifikasi konvensi dan membuat undang-undang organik di dalam negerinya.
Pada pemilu 2019 ini, GANDEM didukung oleh 15 orang relawan, 6 unit sepeda motor roda 3 untuk membawa kursi roda, 12 unit kursi roda, 2 unit sepeda motor, dan 3 unit mobil. Relawan berasal dari komunitas disabilitas sendiri, kalangan mahasiswa, komunitas otomotif, dan masyarakat. Menurut catatan KPU DIY, setidaknya ada 11.342 difabel yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. Anggia Sari Puji Aryati dari Sama Setara menambahkan tantangan pemenuhan hak politik kelompok difabel juga datang dari keluarganya sendiri. Ada pemahaman dari sebagian keluarga yang berkeyakinan difabel tidak harus menyuarakan pilihan politik. Mereka juga tidak mau repot membawa anggota keluarganya yang difabel ke TPS.
Akhirnya kan ini menambah angka golput ya, padahal selama ini yang kita gaungkan adalah jangan golput, tapi dengan ketiadaan akses untuk teman-teman difabel, akhirnya memang gak mau, mereka tidak bisa melaksanakan hak-haknya dan menjadi golput.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah truk baru pengiriman sisa makanan tiba di pabrik limbah menjadi energi di bagian utara Melbourne, Australia. Diangkut menjadi wadah, limbah yang berasal dari sisa makanan tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin-mesin berat untuk diubah menjadi bubur kertas. Dalam pengelolaan limbah ibarat sistem pencernaan buatan tersebut, sampah sisa makanan dimasukkan kemudian dipindahkan ke tangki raksasa. Produk akhirnya tidak lain berupa cairan bubur berwarna kecoklatan. Damien Bassett, salah seorang manajer pada Yarra Valley Water, menjelaskan cara dan proses itu melalui rangkaian pipa-pipa saluran mengemukakan.
Pada dasarnya yang kami lakukan di sini adalah mengubah limbah makanan menjadi energi terbarukan menggunakan gas yang dihasilkan saat kita kelaparan oksigen. Jadi, mekanismenya persis seperti cara kerja perut manusia.
Pabrik tersebut dapat mengelola 33 ribu ton sampah makanan dalam setahun dan menghasilkan cukup sumber daya energi yang dapat digunakan oleh sekitar 750 ribu rumah. McCafferty menyebutkan wilayah Victoria, Australia menghasilkan lebih dari 2 juta ton sampah makanan per tahun. Ada sekitar 20 pabrik limbah menjadi energi di Victoria dan sejumlah proposal diajukan untuk pengelolaan limbah lebih banyak lagi. Namun, tidak semua dari mereka memiliki kredensial hijau yang sama. Sebuah proposal mendirikan pabrik pengolahan limbah di Merivale Mill, Gippsland, di timur laut Melbourne, akan membakar sampah rumah tangga sehingga mengundang perhatian sejumlah kelompok pemerhati lingkungan. Nick Eberle dari LSM Environment Victoria mengungkapkan.
Kait akan hal itu, kemungkinan terjadi masalah dengan timbulnya suatu penghalang terhadap barang-barang yang seharusnya dapat didaur ulang untuk benar-benar didaur ulang.
Pada tahun 2018, Tiongkok memutuskan untuk menghentikan impor sejumlah barang daur ulang tingkat rendah yang mengakibatkan sistem daur ulang Australia menjadi kacau balau. Krisis daur ulang tersebut menimbulkan perdebatan mengenai apa yang dapat dilakukan oleh Australia dengan sampahnya. Saya Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
April 22, 1970, Hari Bumi, suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran akan berbagai masalah lingkungan hidup dunia, dirayakan di Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Jutaan warga Amerika, diantaranya mahasiswa dari ribuan perguruan tinggi, berpartisipasi dalam rapat umum, pawai, dan berbagai program pendidikan. Hari Bumi diprakarsai oleh Senator Gaylord Nelson dari Wisconsin. Ia adalah aktivis lingkungan hidup yang berharap dapat menggalang persatuan di kalangan gerakan lingkungan hidup tingkat akar rumput dan meningkatkan kesadaran mengenai ekologi. Peringatan itu berhasil meningkatkan kesadaran mengenai lingkungan hidup di Amerika. Dan pada bulan Juli tahun itu, Presiden mengeluarkan keputusan khusus mengenai pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup yang bertugas mengatur dan menegakkan peraturan mengenai polusi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Brandenburg telah menjadi negara bagian pertama di Jerman yang mengharuskan seluruh anak yang ingin mendaftar di Taman Kanak-kanak untuk divaksinasi campak dan sejumlah penyakit menular lainnya. Seiring meningkatnya kekhawatiran akan dampak gerakan anti-vaksin dan rendahnya tingkat imunisasi di seluruh Eropa. Eva Mazreva menyampaikan laporan Jamie Dadmer.
Penurunan tingkat imunisasi telah meningkatkan jumlah penyakit campak di Jerman, Prancis, dan Italia, juga di beberapa negara lain. Pemerintah Jerman kini sedang mempertimbangkan untuk mengharuskan vaksinasi di seluruh negara itu. Otoritas berwenang mengatakan jumlah penyakit campak di tiga negara bagian di Jerman tahun ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Negara-negara Eropa lain telah memberlakukan undang-undang yang mengharuskan vaksinasi, termasuk Italia yang dua tahun lalu meloloskan aturan yang membuat 10 jenis vaksin menjadi keharusan bagi anak-anak yang ingin mendaftar di seluruh sekolah di negara itu, termasuk vaksin campak dan cacar air. Wali kota New York, Bill de Blasio, minggu lalu menyatakan darurat kesehatan publik setelah mengukuhkan adanya 285 kasus penyakit campak sejak Oktober lalu.
This outbreak has been spreading. There are almost 300 cases already, overwhelmingly in Brooklyn.
Pejabat-pejabat kesehatan di kota itu telah memerintahkan vaksinasi wajib bagi siapapun yang melakukan kontak dengan penderita campak. Dan mereka yang melanggar akan dikenai denda hingga $1,000. Sementara para petugas kesehatan mengatakan, brosur yang diproduksi oleh kelompok anti-vaksin telah disebarluaskan di komunitas Yahudi Ortodoks. Sebagian besar kasus campak terjadi di komunitas ini.
Today we are declaring a public health emergency effective immediately. This will mandate vaccines for people living in the affected area.
Lewat undang-undang Brandenburg, anak-anak yang tidak divaksin campak tidak diizinkan masuk ke taman kanak-kanak. Anggota parlemen di Brandenburg mengatakan mereka akan mengkaji perlu tidaknya menambah keharusan vaksinasi lain. Menteri Kesehatan Brandenburg, Andreas Büttner, mengatakan perlindungan atas bayi dan ibu hamil harus lebih diutamakan dibanding mereka yang menolak memvaksinasi anak-anaknya. Di Brandenburg, 73,5% anak divaksinasi dalam kurun waktu 23 bulan. Di sebagian besar negara lainnya, termasuk Lower Saxony dan Schleswig-Holstein, para kepala sekolah mengambil tindakan dengan memulangkan anak yang belum divaksinasi. Badan Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan lebih banyak orang Eropa yang tertular campak tahun lalu, yaitu 82.600 orang, dibanding pada saat kapanpun 10 tahun lalu. Menteri Kesehatan Jerman, Hermann Grohe, mengusulkan undang-undang federal yang mengharuskan perawat di seluruh sekolah di 16 negara bagian melaporkan orang tua yang tidak memberikan bukti bahwa anak mereka telah divaksinasi. Jika aturan hukum ini diberlakukan, mereka yang tidak dapat menunjukkan dokumen vaksinasi akan didenda hingga $2,800. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Bagi imigran di Amerika, mempelajari bahasa Inggris bisa menjadi sulit dan seringkali membingungkan, sedangkan belajar secara privat bisa menjadi mahal. Di Colorado, kelompok pemenang penghargaan bernama Intercambio melatih sukarelawan untuk mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua bagi siswa imigran dari seluruh dunia. Pelajaran berlangsung dalam kelas atau di rumah imigran. Di luar itu, sukarelawan dan murid sering menjadi sahabat, membangun hubungan yang bermakna. Laporan wartawan di VOA Shelley Slender dari Longmont, Colorado, selanjutnya disampaikan Carlina Amkas.
Di pusat komunitas Intercambio di Longmont, Colorado, sukarelawan Deepa McCauley mengajar imigran untuk berbicara tentang kesehatan dalam bahasa Inggris.
Running a fever doesn't mean that you're running. Running a fever is the temperature.
Laki-laki dan perempuan dalam kelasnya berasal dari seluruh dunia. McCauley mengajar bahasa Inggris tanpa berbicara dalam bahasa ibu murid-muridnya. Ini, menurutnya, dimungkinkan karena materi pelatihan yang disediakan Intercambio dilengkapi gambar dan ilustrasi yang sangat membantu. Dan ia pun dilatih menjadi guru di lembaga tersebut. Direktur Eksekutif Intercambio, Lee Shinis, mengatakan, sukarelawan menjadi pertimbangan ketika lembaganya membuat materi pelatihan.
We found that a lot of the materials out there were not directly geared towards volunteer teachers, and we've had 5,000 volunteer teachers since we started.
Menurut kami, materi yang ada tidak langsung ditujukan kepada sukarelawan, dan kami mempunyai 5.000 guru sukarelawan sejak kami memulai pelatihan 18 tahun yang lalu. Dan sukarelawan mampu melakukan tugas yang luar biasa, tetapi mereka membutuhkan pula materi yang siap digunakan, sangat praktis dan juga relevan.
Kembali ke ruang kelas, McCauley menyimak dengan cermat saat murid-muridnya bicara, mencari cara untuk membuat percakapan lebih bermakna dan relevan. Itu termasuk materi dalam buku pelajaran mereka tentang kesehatan jiwa.
How's he feeling?
Discrimination.
Yep, depression can come from discrimination.
Direktur Intercambio, Lee Shinis, mengatakan, guru seperti Deepa McCauley membuat kursus bahasa itu berhasil dan akan selalu dikenang murid-murid. Kesempatan membantu imigran belajar bahasa Inggris mempunyai makna pribadi bagi McCauley.
One of the main reasons I want to teach English is because my parents were first generation immigrants.
Salah satu alasan utama saya ingin mengajar bahasa Inggris adalah karena orang tua saya adalah imigran, generasi pertama dalam keluarga, dan tidak berbahasa Inggris, sehingga sangat kesulitan. Mereka tidak akan kesulitan kalau waktu itu ada tempat seperti Intercambio.
Guru-guru sukarelawan dan murid-murid mereka sama-sama mengatakan percakapan bermakna dalam kelas Intercambio memungkinkan mereka membangun hubungan yang langgeng. Carlina Amkas, VOA Washington.
Inilah VOA.
Rencana Rencana pembuatan sequel film Space Jam tidak berjalan mulus. Film yang menurut rencana akan dibintangi pemain NBA ternama LeBron James gagal mengikat nama-nama besar lain di cabang olahraga bola basket. Lebih jauh Arif Budiman dalam info film berikut ini.
You were expecting maybe the Easter Bunny?
Is a rabbit, a duck, a doll, and a bull. Not that bull.
Smile, okay?
This bull.
Setelah lama ditunggu-tunggu, sequel film Space Jam memang dipastikan akan dibuat Hollywood tahun ini. Warner Brothers telah menunjuk Terrence Nance sebagai sutradara dan Andrew Doig sebagai penulis naskahnya. Namun tidak seperti film pertamanya, sequelnya kemungkinan tidak banyak menghadirkan nama besar di dunia bola basket.
What's going on here?
I thought you'd never ask.
ESPN baru-baru ini memberitakan LeBron James yang juga produser eksekutif dalam film ini telah berusaha menghubungi sejumlah pemain ternama namun mendapat tanggapan dingin. Spekulasi awal menunjukkan bayaran yang ditawarkan untuk tampil sebagai cameo tidak menarik. Sementara sejumlah lainnya menolak karena mereka tidak ingin menjadi bayang-bayang kesuksesan James. Benarkah hanya itu persoalannya? Tidak juga. Media Hollywood Reporter memberitakan sebetulnya bukan James yang bertanggung jawab mencari bintang NBA yang bersedia main untuk film ini, melainkan Warner Brothers. Tidak cuma itu, Warner juga hanya mencari bintang yang disponsori Nike, mengingat film Space Jam memiliki ikatan kuat dengan Nike terkait iklan Super Bowl Nike yang disebut Air Jordan, yang dibuat Joe Pitka yang kemudian juga mengarahkan film Space Jam yang dibintangi Michael Jordan. LeBron James memiliki ikatan kontrak dengan Nike, sehingga pemain-pemain lain yang memiliki hubungan dengan merek-merek ternama yang menjadi saingan Nike tak mungkin bisa ikut bergabung. Stephen Curry terikat dengan Under Armour, sementara James Harden dengan Adidas. Kevin Durant sebetulnya bisa ikut bergabung karena ia juga anggota tim Nike, namun ia sibuk dengan pembuatan drama televisi berjudul Swagger yang diangkat dari kisah hidupnya. Sumber-sumber yang dekat dengan produksi film itu mengatakan sequel Space Jam kemungkinan kini tidak akan menghadirkan banyak nama besar di NBA dan lebih terfokus pada James dan seorang remaja bernama Dom yang hingga kini belum dipastikan siapa pemainnya. Film ini juga akan menghadirkan Sonica Martin Green sebagai istri James dan seorang bernama Malik yang akan digambarkan seperti teman baik James, Maverick Carter. Sequelnya akan mulai dibesut musim panas ini dan akan dirilis 16 Juli 2021. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Usia tampaknya bukan penghalang bagi penyanyi Cher. Ia dikabarkan akan menggelar tur musik dan pertunjukan Broadway yang mengisahkan kehidupan dirinya sendiri. Lebih jauh ikuti Leah Johannes dalam Info Musik.
When you meet a boy that you like a lot and you fall in love, but he loves you not. If a flame should start as you hold me.
Cher yang kini berusia 72 tahun kembali menemui penggemarnya dengan tur musik dan pertunjukan Broadway yang akan mengungkapkan hubungannya dengan mendiang mantan suaminya Sonny Bono. Kepada The Today Show, Cher mengatakan ia merasa sedih saat melihat kembali masa senang dan sulit yang dilaluinya bersama Bono dalam pertunjukan Broadway The Cher Show. Ada beberapa bagian yang benar-benar sulit dan beberapa bagian terasa menyakitkan, seperti Sonny sudah meninggal dan ia seolah-olah datang dan berbicara kepada saya. Saya selalu terisak-isak, kata Cher. Perkawinan Cher dan Bono bertahan selama 9 tahun. Mereka berpisah pada tahun 1974. Bono meninggal dunia pada tahun 1998 pada usia 62 tahun. Tidak saja tentang perkawinannya, pertunjukan Broadway The Cher Show akan mengungkapkan kehidupan Cher selama 6 dekade. Saat ini ia tengah menggelar tur musik dunia Here We Go Again. Sekian info musik, Leah Johannes, VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.